Larogei garren hamarkadan Euskal Herrian heroinak izan zuen eraginaz mintzu den antzerki obra da, arte dramak, Asutek eta Deiabu Panpil laborategiak ostiraluntatik aurrera oholtzaratuko duten Zaldi Urdina. Zaldi Urdina antzerki obra hau, Igor Elortzak eta Unai Iturriagak idatzi dute, eta Simun Fusen zuzendaritzapean zazpi aktore ikusiko ditugu oholtza gainean, Ander Lipus, Manes Fus, Urko Redondo, Miren Alkala, Oier Zuniga, Edurne Azkarate eta Olatz Beobide. Bagu, hiru aktorerekin mintzatu gara, Miren Alkalarekin, Oier Zuñegarekin eta Olatz Beobiderekin, eta Ruth Movie edo bidai baten kontakizun baten bidez Euskal Herriaren historia hurbilari begira jartzen den antzezlan bat dela kontatu digu adibidez Olatz Beobidek.
Bai, ez azkenean autego bada, esatea zertez izango da gure antzerkia eta kasuenetan aukera izan dugu, eta hautaketa izan da, laurogeigarren urte horretan gertatuko guztietaz hitz egiteko, ez, zaldia, nola bili izan Euskal Herrian, nola horrek sorrarazi zituen hainbat gauza, hainbat galtze ugari, eta gero gal egontzan hortartean, bueno, mundu ilun ugari mugitu ziren, ez? Iesare orduntxe agertu zan, eta izan zan, Euskal Herri borrokalari batean sortarazi zen, edo sortarazi zuten, gauza izugarri bat.
Gaia ezaguna zenuen, bazenekin edo deskubritu duzun zerbait izan da zuetzen?
Nire kasuan bai, gaia ezagutu bai, zeren ikustu dut.
Oier Zuniga, aktorea.
Horretaz mintzo garela gainera antzezlan honetan, ez? Larogeigarren hamarkada horretan sortu zen min hori, sortu zen drama edo tragedia kolektibo horrek zer egin daukan gaur egun, ez? Eta ze harremanak ereki dituen, ze minak ereki dituen gure jendartean, eta horrek nola eragin duen generazio gazteagoetan eta berrietan, ez? Edo nola eragin dezakeen behintzat, ez? Eta nik uste dut hor hausnarketa bat paratzeko aukera ematen dugula antzezlanean.
Hasieran bai, baina gero ez!
Bagintzen bai, ala ez!
Nik zikin festa hortaz paso egiten duzu!
Zikin festa betx!
Indibiduotik hasita kolektibora.
Bai, hori da antzergiaren magia, ez? Kolektiboan elkartu eta...
Miren Alkala, aktorea.
Gorputz bat izan, eta bueno, horrela egin dugu lan uste dut hasieratik, bakoitzak bere ekarpena egiten du espazioan, ez? Eta hori dena elkarri inspiratzeko baliatzen dugu, eta ondoren prozesuak bere bide hartzen du, eta honeaino iristen gara, ez? Bidaia ederra da, bai.
Eta bidaia da, azkenean, obra honen muina, bidai baten kontakizuna egiten baituzue.
Bai, bilaketa bada. Horren gabiltza ingeruren bila, eta horren bidai badaukagu bidai real bat, ez, fizikoki hor espazioan egiten duguna, eta bidai ezain reala, ez, edo ezain material bat. Eta horren pertsonaiak ere badute beroien ibilbidean, ba, sentitzen dituzen aurkikuntza eta galerak.
Bai. Ez, ingeru ez, koman dagoena beste gazte bada, ingeruren...
Drogaren gaia ere ikuspuntu ezberdinetik landuna izan dituzue.
Bai, azkenean, izpi eta erpin asko ditu drogaren gaiak eta ezinezkoa da dena antzezlan bakar batean sartzea, ez, egin beharko genuke serie bat edo antzezlan segida bat, baina badu horretaz, ez, nik uste dut aukera ematen diola edo emanen diola ikusleari, bere buruari galdetzeko zergatik historian zehar ezagutzen dugun historia zarretik gaur egun arte drogen erabilpena behar dugun jendartean, ez? Eta noraino behar horren eta erabilpen egoki, ez egoki edo pasat, egoki edo gehiagizko edo ez gehiagizko batek nolako erabakiak hartzera eraman gaitzakeen, ez? Baina droga presente dago eta helburua ez da drogen erabilpena epaitzea inondik inora, baizik eta tabua den hori oholtzara eramatea eta galderak pausatzea, ez? Noiztik gizakiak hartzen du droga, zertarako, zeren bila edo zertik iesi, hor 11 galdera ez sortzen dira.
Horkitu errudunak eta utzi bakean aingeru.
Bazterrak nahasten badira. Agian ez duzu semerik etxean ikusiko luzaroan.
Ba, ikusi dugunagatik bizat ez dago atxa hartzeko momenturik ere zuek ere ez duzue, zuek nola deskribituko zenukete obra alde horretatik?
intensoa, oso, oso, bai, irugarra minuturako dena gaude blai, ez, eta horrela mantentzen geha, ja, bai, iruditzen zait pixka bat formatu horrek babesten dula ezin egonaren, eta angustia guzti horren, bueno, transportatzen du espaziora, ez, psikologikoki pertsonaiek bizitzen duten minak eta angustiak kartzen ditu espaziora eta trasladatzen zaizkio publikoari zuzen. Orduan, uste dut erramenta bezala baliatu dugula giro hori, bai.
Bai, uste dut iluntasun asko dagoela hasieratik norbait galdu dugulako, maitu dugu norbait eta bere bila argiaren bila goazelako, ez? Eta egia da harremanak ere zainetan dauden harremanak dira la bilak eta horretan elkarri lagundu nahian eta ikusi duzuen arte behintzat, oraindik ez dira, ez da erraza bilaketa. Baina ere esango nuke, fondo-fondoan drogarekin gertatzen den bezala minarekin ere gertatzen dela eta maitasunarekin. Ez dago minik, maitasunik ez badago, ez? Eta orduan mini hori dago, maitasun handiak daudelako razpian eta hori dena ere herri horrek, famili horrek eta ingeruk biziaraziko digutela ere bidai honetan, hori espero dut.
17 urte nituen. Lehenengoz probatu nuenean. Ez zitzaidan bat ere gustatu. Goitika bota nuen.
Erritmo azkarreko antzerki obra bat da, eta bidai baten kontakizuna egiten duzue, espazioak etengabe mugitzen dira, baina esaten duzuenarekiko, ba, esango dugu ere bai, ba, informazio asko, ez, ematen duzu la, oso epe laburrean, oso intentsoa da alde horretatik ere, eta ez da ginik, ba, obra behin ikustarekin aski den edo. Alde horretatik testuari begira zer erango zenukete zuek?
Bueno, nik aitortu behar dut, gustatzen zaizkidan antzeslan guztiekin askotan sentitzen dudala hori berriz ikusteko beharra eta gogoa, ez? Orduan ikuste dut, hola sentitu baduzue bideo honetik goazela, ez baina egia da, azkenean zazpi aktore gara holtzan etengabe lanean pertsonai piloa dago, pertsonei guztiek badute beraien historia, drama, minak, pozak, eta guzti horrek eragin dezake informazio handi bat, ez, ikuslearengan. Baina nik uste dut ikuslea beti gu baino azkarragoa dela, eta harrapatuko dituela bete-betean, eta gainera uste dut aukera emanen diogula benetan galdera asko pausatzeko bere buruari, eta nolabait, bueno, zerbaitekin ateratzeko antzestokitik, ez? Eta nik uste dut hori dela antzerkiaren xede nagusienetako bat, ez? Ba, errealitate fiktizioen bidez, gure errealitateari begiratu alizatea eta zalantzak, pausatu alizatea galderak, edo bintzat hausnartu alizatea gure mamu, gure bizitza eta gure kaosaren inguruan.
Eta gero hitzak hitz eta informazio asko dago espazioan, baina uste dut informazio asko hori kontzientzia kolektibo batetik datorrela, beraz nolabait barneratua daukagula gizarte bezala, eta bueno, ba, esan behar da, ez, ba, ez zenatokian esan inberdia gauzai, baina gero ere azkenean gorputzak ulertzen du, ez, uste dut, ez dela inbeste hitzetan gelditu beharre baizik eta benetan hor dagoen kontzientzia kolektiboan, eta horrek lagunduko du obrak bakoitzaren barnean bidea dezan.
Eta bukatzen zirela gure ametsak. Izan zen garai.
Ba, Miren Alkala, Oier Zuñiga eta Olatz Beobide entzun dituzue eta aipatu bezala Zaldi Urdina antzerki obra Luson estreinatzen dute ostiral hontan Arrixuri gelan gaueko 8:30etan eta urriaren 15tik 19ra Angelun dute oholtzaratuko ordutegien berri izateko edo antzerki obra honen inguruko osetasunentzat ere jakizue webgune bat ere sortu dutela zaldiurdina.eus hain zuzenean.